The first educational radio station in the eastern part of Pampanga. Radio Libertas, ang puso ng bayan.
Good afternoon, Good afternoon, everyone.
Especially Krushan.
Muli na naman pong maghahatid ng mga pangmalakasang balita ang Cruz Magna sa Radyo Libertas. Isang programa ng Radyo Libertas at Cruz Magna ang opisyal na pahayagan ng Holy Cross College Senior High School Department na magbibigay ng boses sa ating mga estudyante. Pag-usapan natin ang mga maiinit na balita at paalalahanin ang ating mga kadepartamento sa Senior High School ukol sa mahalagang anunsyo. Kami po, ako po ang inyong lingkod.
Kami po ang inyong mga makakasama. At ako naman po si Micaela Isabel H. Pedalino. Yes, good afternoon, Crucians, and to you also, partner. Nagre-ready ka na ba sa papalapit na Valentine's Day o focus muna sa study sa Monday?
Oo nga, partner. Napakagandang panahon ngayon. Napakagandang hapon rin para sa iyo. Palapit na nga ang araw ng mga puso. Pero syempre, may kadate ako. MST nga lang. Pero okay lang, at least may matututunan. How about you, partner? Syempre, hindi lang dapat ako.
Tama yan, partner. Less gastos, more learnings, no? Pero bago tayo mag-enjoy sa tsikahan natin, ready mo na ang sarili mo, partner, dahil hindi lang pagmamahal ang dapat ihatid, kundi pati na rin ang balita, syempre.
Of course, partner. Hindi pwedeng wala tayong maihatid na balita, kaya tara't libangin at kumonekta sa ating mga manonood via livestream sa official Facebook page ng Holy Cross College at sa mga nakatune in sa Zeno FM. The time now is 1:35 p.m. Wednesday, February 8, 2022.
Para sa unang mainit na balita para sa araw na ito, paggawa ng multi-purpose evacuation center sa Lubao, sinimulan na. Nasagawa na ang groundbreaking para sa ipinapatayong multi-purpose evacuation center sa Barangay Santa Catalina, Lubao nitong nakaraang Biyernes. Pinangunahan ito ni na Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilia Nanay Pineda, kasama si na former President Gloria Macapagal Arroyo, 2nd District Representative Juan Miguel Arroyo, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Andrea Domingo, at Lubao Mayor Esmeralda Pineda. Ibinigay ng PAGCOR ang perang nagkakahalaga ng 50 million pesos para magsilbing pondo sa pagpapatayo ng nasabing pasilidad. Sa mahigit 24 hectare na government property ng LGU, ipapatayo ang natukoy na pasilidad kung saan makikita rito ang Regional at Provincial Evacuation Center, COVID-19 Isolation Facility at Municipal Material Recovery Facility. Sa oras na matapos ang pagpagawa rito, hindi lamang ang mga taga-ikalawang distrito ng Pampanga ang makikinabang sa evacuation center sa oras na matapos ang pagpapatayo rito, kundi pati na rin ang mga coastal areas ng mga kalapit na mga distrito sa panahon ng sakuna at kalamidad. Hindi ba't mas makakatulong at mapapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan kapag naipatayo ang bagong pasilidad?
Tama. Ikinaganda pa nito ang planong pagtulong hindi lang sa mga tao ng ikalawang distrito, kundi pati na rin ng mga nasa coastal areas.
Marami rin ang makikinabang at magagawa kung maipatayuman ang bagong pasilidad.
Isang paalala para sa ating minamahal na manonood na maraming mga proyekto o plano ang maaaring maisagawa sa panahon na ito, ngunit kisa-isip lagi ang pagsunod sa mga health protocols at pagsunod sa tamang proseso.
Maging ligtas at maingat ngayong panahon ng pandemya.
Susunod, pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11, isasagawa na. Sa darating na 14 ng Pebrero, magaganap ang pagbabakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11 ayon sa NVOC, ang National Vaccination Operation Center. Ngunit sa mga piling lugar kasama na ang NCR ay magsisimula ang pagbabakuna sa 7 Pebrero. Nais ng ating bansa na mabakunan ang 15 million bata edad 5 hanggang 11, ngunit nasa 500,000 pa lamang ang nag-register para sa pagbabakuna. Sa Biyernes ng gabi, darating na ang mahigit sa 780,000 na mga bakuna kontra COVID-19 na nakalaan lamang para sa mga bata dito sa ating bansa. Asahan sa susunod na mga araw ay darating ang mga iba pang bakuna na galing sa ibang bansa. Dapat lamang talaga bakunahan ang bawat isa, lalong-lalo ng mga kabataan, di ba partner? Dahil ito ay makakatulong sa atin laban sa COVID-19 o ano pa mang variant ng virus. At least kahit pa paano ay may panangga sila.
Oo nga, partner. Inumpisahan sa mga senior citizens at ngayon, halos pati mga bata ay tuturukan na ng vaccine para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Gayunpaman, nararapat lamang na siguraduhin ng gobyerno na ligtas itong turok sa kanila dahil medyo mahina pa ang kanilang mga pangatawan. Hindi ba, partner?
Oo naman, partner, at kapag lahat ay nabakunahan na, medyo luluwang na kahit paano ang sitwasyon lalo na sa kanila dahil matagal na panahon na rin sila hindi nakakalabas. Gayunpaman, dapat pa rin... Dapat pa rin pabakunahan ang lahat at sumunod sa ating mga health and safety protocols.
Samantala, bagong quarantine protocols para sa mga international arriving Filipinos at foreign nationals, sinimulan na. Bagong-bago at sariwang-sariwa na inanunsyo ang bagong quarantine protocols para sa mga international arriving Filipinos at foreign nationals. Alinsunod sa IATF Resolution No. 159 Season 2022, simula sa Pebrero 1, ay bago na ang susunding protocols ng mga IATF na papunta o pabalik sa Pilipinas kahit na ano pang bansa ang kanilang pinanggalingan. Para sa mga fully vaccinated arriving passengers, hindi na nila kailangan pang sumailalim sa mandatory facility-based quarantine at RT-PCR test. Kailangan lamang nilang ipakita ang negative RT-PCR result na kinuha sa loob ng 48 hours bago ang pag-alis sa country of origin. Ngunit ang mga batang may edad 11 at pababa ay susundin ang quarantine protocols ng kasamang fully vaccinated na guardian or parents. Para naman sa mga unvaccinated, partially vaccinated at arriving passengers na hindi ma-validate ang vaccination status, kailangan nilang magpakita ng negative RT-PCR test bago ang pag-alis sa country of origin. At iba pang mga protocol na makatutulong upang mapanatili ang mabagal na paglaganap ng virus at maiwasan ito sa ating bansa. Buti na lamang at maagap ang IATF sa pagsugpo ng virus, di ba, partner?
Oo nga, partner, napipigilan ang pagkalat nito sa ating bansa at international. Pabagal ang pagkalat ng virus o mas maiiwasan kung ito ay ating susundin.
Kaya sa ating minamahal na manonood, mabuting paalalahanan natin ng ating mga kasama sa bahay na nais o kailangang lumabas ng bansa.
Mas mabuti pa rin na magpavaccine na ang mga hindi pa at pagpa-second dose na para sa mga partially vaccinated pa lamang.
Tama! Mas magiging ligtas ang biyahe natin saan man tayong panig ng mundo.
Tandaan po natin ang mga health protocol na ito at have a safe trip. Sa kabilang dako, pining ceremony para sa 4th year BS psychology ng paaralang may puso na saksihan na. Sa kabila ng paghihirap sa pandemya, nangyari din ang inaasam-asam ng mga fortune via psychology ng Holy Cross College. Ito ay ang pinning ceremony na naganap noong 2 ng Pebrero. Sa kabila ng pagdidiwang, hindi pa rin nalilimutan ang ating nakagawian na seremonya na pagrespeto sa ating pambansang awit, pati na rin ang pagdarasal sa Diyos Ama. Kahit na virtual lamang ang seremonya, ay kita naman sa mukha ng ating mga guro at estudyante ang labis na tuwa. Naghayag din ang presidente ng paaralan na si Mr. Elmer H. Nukum ng kanyang motivational speech para sa mga estudyante. Tiyak na masaya at nagdidiwang ang puso ngayon ng ating mga guro, estudyante, lalo na ang kanilang mga magulang. Sigurado rin na maraming estudyante at manonood ang naantig sa seremonyang naganap. Good job, Crucians! Nawa ipagpatuloy pa natin ito. Yan ay napakagandang balita. Grabe, pagkalipas ng 2 taong karanasan natin sa makabagong sistema ng edukasyon, ngayon ay ramdam na ng mga estudyante ito ang bunga ng kanilang mga pagpapagal. Tiyak na tuwang-tuwa din ang mga kanilang magulang. Ipinababalik din namin po sa inyo ang aming pagbati.
Naku, talaga nga namang nakakatuwa, no? At hindi lamang sila ang matutuwa. Batid ko na tuwang-tuwa din ang mga guro natin sapagkat sila ay nagpagal nga naman para magturo sa mga estudyante. Salamat sa mga guro natin at sa ating mga estudyante. Congratulations sa inyo! Naway ito ang maging pag-asa ninyo na huwag sumuko hanggang sa mga makarating kayo sa pinakahihintay ninyong pagtatapos.
Bago tayo dumako sa senior high school highlight, ay hingan muna natin ng kwento at karanasan ang mga kapwa natin Crucians na nakatutok sa ating live broadcast. Magbigay kayo ng sagot sa tanong na, why do you think gender equality is very important?
Ilagay nyo na po ang inyong mga kasagutan sa comment section ng live broadcast sa official Facebook page ng Holy Cross College at babasahin natin ang inyong mga kasagutan maya-maya lamang po.
Sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, ay maaari po kayong mag-send ng stars na makikita sa comment section. Ang mga stars po na inyong ibibigay ay magagamit para sa mga Caritas activities ng Holy Cross College.
Ngayon, dumako na tayo sa Senior High School Highlight. Ito ang bahagi ng Crux Magna sa Radyo Libertas kung saan magkakaroon tayo ng pagkakataon para pag-usapan ang mga kaganapan sa ating departamento.
Bago tayo tumuloy sa pagkikipag-usapan sa ating guest speaker, kamustahin muna natin ang ating comment section.
So ayun po, shoutout po kay Sir Jerwin. Sir Jerwin Resita, ang amin pong advisory teacher. Hello din po, sir. So for now, iiwan muna natin ang ating comment section, pero don't worry, dahil babalikan namin kayo to read more shoutouts.
At dahil ready na ang ating guest, atin nang talakayin ang topic for this program, which is gender and development.
Let us welcome our first special guest for this afternoon, our grade 11 ABM student and isa sa mga participant ng online debate at nagwagi sa naturang patimpalak.
Napakabatak naman ng ating kapwa estudyante partner. Tara na at atin nang ipakilala from 11 Josephat.
Let's welcome Mr. Lance Tempen Pelayo.
Hello po, Ate Micaela and Ate Angeline. Kumusta po? Hoping na in this moment po is really nasa safe place pa din po tayo kasi po napakahirap po ng panahon. Kaya po ganyan po tayo nag-iingat. And kumusta po kayong dalawa mga ate?
Ayos lang naman.
Ayos lang naman kami, Mr. Lance Pelayo. Mapagpalang hapon, Mr. Lance Pelayo.
Or i-shout out. Go ahead po.
Kung may gugustuhin man po akong i-shout out, sila po yung mga kaklasiko na nandyan din po sa live stream natin via Holy Cross College official page po. And meron lamang po akong ilang isa shoutouts. And syempre po yung family ko po. And yung mga friends ko po, ayan po sila Danica, Zamaika, Zoe, and Joseph, Katharina, Raven, Rain, and Valerie po. Yun lang po.
Mapagpalang hapon, Mr. Lance Pelayo. So what do you feel right now naman po?
Right now po, nandito po si kumpare kong kaba. Pero kung papansinin ko po, parang hindi naman po ata ako dapat magpakaba kasi po hindi naman po ito contest and this was only a presentation po.
Tama yan. Huwag kang ang kabahan, Mr. Pelayo. Sa aming palagay, ito ang iyong ikalawang pagkakataon na maging kasama namin dito sa ating Radyo Libertas. Gayunpaman, uulitin namin ang katanungang, sino nga ba ang isang Lance Stephen Pelayo?
So, sino nga po ba ang isang Lance Stephen Pelayo? Ako po ay isang simpleng estudyante at naninirahan sa isang payak na tirahan dito po sa Arayat, Pampanga. Isang estudyante na nagngangarap na maging isang accountant at higit sa lahat ay makamit ang isang minimithing ginhawa sa buhay. Sabi nga po ng ilan, kung ilarawan nila ang aking physical na pangangatawan, ay nagtatapos po sila sa salitang chubby. Ngunit ang isang chubby na ito sa inyong harapan ay mayroong hangarin at patuloy na binibigyan ng kapurihan ang kanyang pamilya. Isa po akong estudyante na walang sawang sinasagupa ang lahat ng pagsubok. Hindi lamang sa eskwelahan, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kamakailan lamang po ay masasabi ko ng isang beginner sa pagdedebate ang aking sarili. Sapagkat sa kabila po ng mga doubts ko na sumali po sa ganong uri ng kompetisyon na hindi po ako nagpadala.
Nakaka-amaze naman pala ang isang Lance Stephen Pelayo na partner.
Tama, partner. Napakahusay ng kanyang sagot.
Tanong ko lang, nasabi mo kasi kanina na ikaw ay isang beginner sa pagde-debate. Naging part ka ba ng nakaraang GAD debate? Kung oo, maaari mo bang i-share sa amin ang iyong naranasan?
Opo, naging parte po ako ng Gender and Development Online Debate na naganap po noong nakaraang January 28 hanggang 29 po. Una po sa aking mga naranasan is yung parang bigla ang binaba ko po yung sarili ko. In such a way po na nung nagtatanong po yung advisor namin kung sino po yung gustong sumali, is nag-hesitate po ako. Ina-admit ko po yon kasi po inisip ko po kaagad na parang hindi ko po kaya. Ngunit sa kahabaan ng aking pagmumuni-muni, napagtanto ko po ang kasabihang learning by doing na sinabi po ni John Dean. Sa simpleng mensahe po ng katagang iyon ay naliwanagan po ako sa katotohanan. Paano po ako matututo kung hindi ko po itatry na gawin? After po noon ay nag-reply po ako sa GC namin at sinabing, "Ma'am, ako po." Ikalawa po yung pagod. Given na kapag may contest po na tulad nito ay kailangan po talaga ng effort. Nung nakaramdam na po ako ng pagod, nagpahinga po ako. Ngunit nagpatuloy muli kasi po isinet ko po sa isip ko na walang ibang gagawa niyan kung hindi ikaw. And lastly po yung takot. Takot po in a way na baka po mabash ako dahil po sa mga masasabi ko or baka po magka-unfriendan na po sa FB after po ng contest. Pero napanatag naman po yung isip ko nung sinabi po ng mga facilitators na this is only for educational purposes. Sa kabila po ng mga iyan ay nakamit po namin ang tagumpay at napatunayan po namin na ang estudyante ng ABM ay aktibo, bihasa at maabilidad.
Tignan mo partner, kahit talaga, na first time pala niyang sumali ay nanalo ka agad.
Talaga nga namang base sa kanyang mga sagutan ay makikita mong deserve niya ang kanyang pagkapanalo. Ano ang pakiramdam nung manalo kayo sa kompetisyong naganap?
Siyempre po mga ate, napakasaya po. Even beginner po kaming tatlo ni na Ate Ann Margaret and Ate Angela po. Hindi po namin inisip at ginawang kos yun para po panghinaan po kami ng loob. Siyempre po, nakaka-proud din po sa side ko na makapagbigay karangalan sa aming section at strand at pati na rin po sa aking eskwelahan na pinanggalingan.
Lahat naman masaya manalo lalo pat alam mong pinagbutihan at pinaghandaan mo talaga yung competition, no? So, para sa ano, sa susunod, ano-ano ang mga naging paksa niyo sa debate?
Ang naging paksa po namin noong debate po sa preliminary round po is mas epektibong leader ang mga lalaki kumpara sa mga babae. At noong finals round na po ay nararapat lamang na magkaroon ng ikatlong palikuran or CR ang mga LGBTQ+, which is mapagtatanto o mababakas po natin ang gender development.
Narinig ko kanina ang terminolohiyang gender and development. Sa sarili mong pananaw, gaano kahalaga ang pagkakaroong prosesong gender and development?
First things first po, let me give the main objective of this thing po, which is yung magbigay ng pantay na pagtingin sa ating lipunan sa lahat ng uri ng kasarihan. Which is parang nawawala na po ngayon. Parang yung paksa po namin sa prelims na kung saan bakas na po kung paano naging imbalance yung ating pong lipunan. At dagdag pa po is yung layunin din po nito na maprotektahan ng sino man laban sa pang-aabuso at laban sa diskriminasyon. Lahat po ng bagay na ito ay likas na lumalaganap sa ating mundong ginagalawan. Kaya naman nariyan po si gender and development upang magsilbing eye-opener sa lahat ng mamamayan.
Kung ikaw naman ang tatanungin, nakikita mo bang solusyon ang gender and development sa nangyayaring gender inequality dito sa ating lipunan?
Opo ate, lalong-lalo na po sa gender inequality. Kasi po katulad na lamang po nung sinabi ko po kanina na nalayunin nito na magkaroon ng equality sa lahat ng kasarian o sa lahat ng uri ng tao. One more thing po is, kung wala po itong gender development, maaari po nating ma-figure out yung magiging result po nito, which is yung pwede po magpatuloy yung pagdanak ng dugo dito po sa mundong ating nakagisnan. At araw-araw po siguro sa mga balita na may namamatay dahil sa pang-aabuso. Hindi po natin maitatago ang mga ganitong uri ng karahasan na gawa mismo ng mga abusadong tao. Wherein ito pong gender and ihahalin tulad ko po ito sa kasabihang prevention is better than cure, wherein ito pong gender development ang magtutulay upang maagapan ang pagkalala ng anumang sitwasyon o mga pangyayari po.
So now, Mr. Lance, you have the opportunity to own this time para mapayuhan ang ating mga kamag-aral at the same time ang ating mga manonood patungkol sa patuloy na paglaganap ng gender inequality.
Sa lahat po ng kapwa ko Crucians at mga manonood, puumpisahan ko po ang aking advice singgil dito sa nasabing gender inequality sa dalawang katanungang naranasan mo na ba at naiparanas mo ba? Lilinawin ko lamang po, hindi po ako against sa kung anuman ang mga kaganapan dito sa ating lipunan. Kung ating papansinin, madaming mga tao dito sa mundo, ngunit nakita mo na ba ang mga kumikitil ng kanilang buhay dahilan lamang na hindi na nila nakayanan ng mga pasaring hindi nila kailanman masisikmura at dahil na rin sa diskriminasyon? Oo, tao po tayo nagkakamali. Ngunit hahayaan pa po ba nating takpan ng isang pagkakamali ng panibagong kamalian? Siyempre po hindi. Kaya naman nagkaroon po tayo ng mga batas katulad na lamang ng 2 ikalabing isang seksyon ng Konstitusyon ng Pilipinas na nagsasabing the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Salamin dito na ang pagkakaroon ng respeto ay isa sa mga number one na dapat gawin upang maprotektahan natin ang tinatawag na dignidad. Paano na lamang tayo maghahangad ng pagbabago kung mismong mga sarili natin ay hindi natin kayang baguhin? Paano na lang tayo rerespetuhin ng ating kapwa kung tayo ay hindi marunong rumespeto? Sabi nga po, diba, respect begets respect. Kung marunong kang rumespeto, makatatanggap ka din po ng respeto. Ngunit paano na lang kung hindi mo kayang rumespeto? Therefore, kailangan mong tanggapin ang anumang masasagupa mo mula sa iyong kapwa. Sapagkat salamin lamang ito ng ginawa at ipinakita mo sa kanila. Bilang konklusyon, kung tayo po ay maghahangad ng pagbabago, marapat lamang na magsimula sa ating mga sarili ang pagbabago. Tao tayong may dignidad at tao rin naman sila na mayroong karapatan. At sa mga nakaranas na po ng karahasan o discrimination, kapatid, masasabi kong isa kang matatag na tao. Hindi mo piniling sumuko dahil tulad ko, mayroon kang mithiin na is makamtan. Kung mararanasan mo muli ito ang masasabi ko sa iyo, ay maniwala ka sa sinasabing kapag binato ka ng bato, batuhin mo sila ng tinapay. Dahil kung ikaw ay isang mabuting tao at na mayroong Diyos sa puso, hindi mo magagawa ang sinasabing kapag binato ka raw ng bato, batuhin mo sila ng rebulto dahil isa kang mabuting nilalang. Upang maging isang biyaya, isa ka pong mabuting nilalang upang maging isang biyaya para sa iyong kapwa. Alam ng Diyos kung sino ang mga taong may bahid ng kasamaan at hayaan na nating ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa kanilang kamalian. Always remember, in God we trust. Yun lamang po at maraming salamat.
Talaga nga namang napakaganda ng iyong payo, Mr. Lance Pelayo. Di ba, partner? And of course, Mr. Lance, you can share some short quotation for our viewers regarding our topic for them to be more aware and to know how important it is.
Ate, in terms of quotation ko, hanggat maaari, pinipilit or ginagawa ko po yung best ko na makagawa po ng own version ko. Here is my own version po. Mailalatag ko po ang quotation na a community without gender and development was like a bird who continued to fly without wings ko. Wings po. Sarili ko pong composition ngunit relate much ika nga po sa ating paksa. Yun po. At binibigay na rin po nito ang kahalagahan ng gender and development po dito sa ating lipunan po.
To all the senior high school crucians, always remember this quotation from Purnima Mane. A world goal of empowered women isn't one where men are marginalized. It's a world where everyone thrives. Let us shout for equality for the betterment of our society. And once again, Thank you, Mr. Lance, for this afternoon and for sharing your experiences dito sa aming programa and sharing your thoughts and ideas about our topic.
Always welcome po. Thank you very much din po.
At gaya ng ipinangako, muli nating babalikan ang FB Live comment section upang mag-shoutout at basahin ang inyong mga kasagutan sa tanong na, why do you think gender equality is very important? So ayun po, shout out kay Mr. Marco Gatus Arciga, Neshley Musngi Balatbat, Rain Antonel Maun, Joseph Andre Rueda, kay Sir Albert Tadeo, kay Mr. Raven Giao, and kay Miss Angela Pereira. And of course, we are grabbing this opportunity to invite those senior high school students who are interested to join campus journalism. Just fill out the application form attached on the caption of the latest post of the official Facebook page of Crux Magna, the official publication of Holy Cross College Senior High School Department. Natapos na naman po ang isang oras nating talakayan at balitaan.
Maraming salamat po sa pagtutok dito sa programa ng Crux Magna. Dito lamang po yan sa Radyo Libertas, ang puso ng bayan.
Hanggang sa susunod, muli ako po si Micaela Isabel Pedelino.
At ako naman si Angeline Mahagilias, ang bumabati sa inyo ng magandang hapon.